Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота и предизвикателствата по пътя към твоето щастливо отражение в огледалото. Всяка седмица нов епизод с дискусии, съвети и трикове за по-красив живот. С вдъхновяващата подкрепа на Иван.
Добре дошли в новия епизод на Без филтър. Аз съм Ел и след изминалия епизод, в който ви срещнах с една изключително харизматична и интересна жена, днес оставам отново зад микрофона сама. Надявам се, че ще компенсирам с темата, която е изключително интересна, а и топ подходяща за месец февруари. Ще си говорим за любовта, но любовта и социалните мрежи. Няма как да бъде по друг начин, когато всичко минава по един или друг начин през тях. Социалните мрежи, връзките, отношенията, всичко това се преплита в една много интересна картина, в един пъзъл, от който ще се опитаме да намерим всяко едно парче и да го сложим на правилното място днес в епизода. Вдъхновението за този епизод идва от новия аромат на Avon, Love You Connected, който е най-новото попълнение в тази категория от аромати. През миналата година, през лятото, излезна първият от поредицата Love You, перфектен подарък не само за Свети Валентин, но и за всеки един друг момент, в който искаш да кажеш на някой, че го обичаш. Новият аромат е мигновена експлозия от пенливи мандарини, съчетани с романтична комбинация от роза и трайна прегръдка на сандалово дърво. И наистина е един от онези аромати, които те карат буквално да се размечтаеш за приятни моменти с специален човек. А няма нужда да ви повтарям и отново да подчертавам, че един от начините да се сетим, да си спомним и да усетим любимия човек, особено тогава, когато не е до нас, е свързан с аромати и с обонянието. Този парфюм има 100% етеричен екстракт от роза и това със сигурност добавя към неговата дълготрайност. Иначе се води в категория флорален, ориенталски и плодов, така че всички тези от вас, които харесват този тип аромати, със сигурност могат да открият нещо ново, интересно и много любимо за себе си в новия Love You Connected. Както вече ви казах, то е вдъхновението, което стои за темата на днешния епизод в Best Filter – отношенията, любовните отношения и социалните мрежи. Ще се опитам да хвърля един малко по-задълбочен поглед в тази посока, защото темата наистина е не само интересна, но и такава, с която сигурно съм всеки един от нас се сблъсква в ежедневието си, без значение дали в момента е с статус свободен, има започнала наскоро вълнуваща връзка или пък е обвързан с години и се радва на едно дълготрайно, спокойно партньорство с човека до себе си. Няма как без социални мрежи, дори и в нещо толкова лично като любовта. А затова днес ще се опитаме да погледнем на тази тема от колкото се може повече възможни гледни точки. Ще включим някои интересни проучвания, на които попаднах, докато правех своето проучване по темата. Ще ви споделя от личния си опит и от наблюденията си с хората около мен, защото подготвям тази тема от известно време и признавам си, много често познатите и приятелите ми са нещо като опитни зайчета в тази посока. И не на последно място ще извадим някои ценни съвети за това как социалните мрежи всъщност могат да ни бъдат много добър съветник, помощник и приятел в това да вземем най-доброто от своите любовни взаимоотношения. Настанете се удобно или пък започнете да миете съдове или пък да шофирате, но с повишено внимание и слушайте този епизод на Без филтър.
Без филтър.
Ако някой ви каже, че социалните мрежи не се отразяват на личния му и любовен живот, значи този човек или ви лъже, или по някаква причина от онези много малко останали на света хора, които всъщност нямат пряко отношение на социалните мрежи към живота си. Но те са толкова малко, че едва ли познавате много такива. Каквото и да си говорим, социалните мрежи са мястото, на което живеем. Някои казват даже паралелен живот, но аз по-скоро си мисля, че е мястото, на което прекарваме немалка част от времето си и мястото, където все по-често търсим отговор на въпросите, които ни вълнуват. И такива свързани с работата, разбира се, и такива свързани с личния ни живот. Много се говори за това, социалните мрежи помагат или пречат на любовните взаимоотношения на хората и, разбира се, може да откриете много проучвания, които показват и доказват и в едната, и в другата посока. Като цяло обаче мнението е, че социалните мрежи сякаш повече пречат на това взаимоотношенията между хората да се развиват, поне така, както са се развивали преди тяхната поява. Да, обаче не. Въпрос на гледна точка, въпрос на отношение и, разбира се, въпрос на това как самите вие използвате социалните мрежи в живота си. Като за начало, повечето от вас предполагам, че почти не могат да се сетят за някой, който да не им е споделял или пък самите те да не са били в ситуация, в която са се запознали с някой онлайн. Говорим, разбира се, за запознанство в любовно отношение. Социалните мрежи и сайтовете и апликациите за запознанства станаха популярни преди много-много време, но през последните години вече са се превърнали в абсолютен стандарт. Замислете се за приятелите ви, които, например, се разделят с половинките си и отново излизат на пазара на срещите. Голяма част от тях автоматично се регистрират или си възкръсват профилите в такива сайтове и мобилни приложения и така започва тяхното търсене на любовта. Тук споровете за това дали човек може да открие голямата любов в социалните мрежи или в сайтовете и приложенията за запознанства е съвсем отделна тема, на която може би ще посветим друг епизод на Без филтър, но е факт, че голяма част от хората сега тук, между другото, попаднах на доста проучвания по тази тема и резултатите варират, но едно от най-популярните беше, че всеки пети човек през живота си е посещавал такъв сайт за запознанства или приложение и голяма част от тези хора са срещнали своя партньор дългосрочно именно на такова място. Само преди няколко дни бях на вечеря с моите приятелки от младежките ми години, момичетата, с които така преживяхме доста интересни години във времето, в което нито една от нас не беше сериозно обвързана. Това беше приблизително във времето, в което именно се появиха такъв тип сайтове за запознанство и аз и те сме участвали в такива схеми. Разбира се, някои опити са били по-успешни, други комични, имало и някои, които може да влезна спокойно в леко драматичната категория. Но сега почти 20 години е много, но 15 години по-късно, стигнахме до извода, че сме на доста различно мнение по отношение на това дали този тип места са правилната отправна точка за това да срещнеш човек, с когото да се събереш в живота си и да градиш някакви по-дългосрочни отношения. И ако преди 15 години явно и трите бяхме на мнение, че няма нищо лошо да прекараш време в тези сайтове, към днешна дата нещата бяха доста на кантар. Аз си признавам, че по-скоро продължавам да поддържам теорията, че няма значение мястото, на което ще срещнеш някой, има значение какъв е човека, когото ще срещнеш. Така че дали ще бъде в бар или в мобилно приложение за запознанства, за мен няма абсолютно никакво значение. Моите приятелки обаче бяха малко повече в другите две крайности, но в тази връзка всъщност се замислих, че въпреки това доминиране на социалните мрежи в ежедневието ни, може би все още има хора, които си мислят, че те по-скоро биха им попречили да намерят едни пълноценни взаимоотношения, отколкото да им помогнат. Както ви споделих обаче, темата на днешния епизод съвсем не е за или против откриването на любовта в социалните мрежи, така че предлагам да сложим нещо като точка, поне на този аспект от темата, и да се гмурнем още по-надълбоко. Ако приемем, че все пак социалните мрежи са място, където човек може да открие някой с когото да се опита да изгради връзка, тук започват следващите проблеми. Лично аз, правейки проучванията си за този епизод, бях страшно изненадана да науча, че има цели 15 термина, които описват токсичните взаимоотношения в любовно отношение в социалните мрежи. 15 термина. Бях чувала за един, два, да кажем три, макар че не съм много сигурна дали знаех точното наименование на термините, но цели 15 ми се стори шокиращо. Не знам дали ще успея да мина през всичките, макар че това е наистина полезно да се научи, но ще ви разкрия част от тях, които може би е добре човек да знае, когато се опитва по някакъв начин да идентифицира отношенията си с някой, особено когато по-голямата част от тях се случват именно в социалните мрежи. Най-популярният и този, който на мен ми беше известен, е терминът, свързан с така нареченият «гоустинг». Думата произлиза от съществителното ghost, призрак на английски, и според речника на Кеймбридж, където между другото ghosting фигурира като истинска дума, означава начин за внезапно прекратяване на връзка с някого чрез спиране на всякаква комуникация с него. В общи линии това е когато другият човек открива, че човекът с когото се среща вече по никакъв начин не отговаря на неговите съобщения или обаждания. Блокиране от социалните му мрежи, без да е посочена някаква причина, а човекът, който остава на виси в нищото, започва да се пита какво се случва, чувства се разстроен, ядосан, създава недоверие в себе си към другите хора в бъдещите си връзки. А истината е, че към днешна дата това става все по-често срещано явление, защото в света на социалните мрежи истината е, че е много лесно да отстраниш някой човек от живота си само с натискането на няколко бутона. Между другото, психолози са обезпокоени сериозно от това явление и в няколко от статиите, които четох по темата, се оказва, че подобен тип поведение, особено ако се повтори няколко пъти спрямо даден човек, може да нанесе доста сериозни емоционални травми, с които човек да трябва да се бори и да изпадне в дори тежки здравословни психически състояния, като депресия, например. Друг термин, който е измислен от журналистката Трейси Мур, е мостинг. Това е по-жестоката разновидност на гостинга, ако той не ви се струва достатъчно зле. В случая субектът не само изчезва след няколко срещи или пък след секс за една нощ, но успява преди това добре да обработи жертвата си. Убеждава я, че е единствена, неповторима, прекрасна, най-невероятният човек, който е срещал в живота си. Създава куп въображаеми планове за бъдещето. Разказва и си представя съвместния живот с този човек. И след няколко дни, бум, този човек изчезва. Мъжете, практикуващи мостинг, оправдават действията си за това, че този подход помага на жените да не се чувстват използвани, като им създава илюзия за истински отношения, но на практика това води до истински душевни драми и душевни рани. Само един мъж, който не познава достатъчно добре женската психика, може да си помисли подобно нещо. Още един термин, който ми се стори много интересен, е зомбинга. И да, прави сте, че това е още една разновидност на гостинга, но този път произлиза от английската дума зомби. И се отнася за човек, който късва всякакви контакти, но след това многократно започва да се връща в живота ви след дълги отсъствия, така да се едно възкръсва от мъртвите. За разлика от призрака обаче, който никога не се връща, зомбитата изкачат и казват здравей точно в тази неподходящия момент. Или пък тогава, когато едва ли не усетят, че живота ви е започнал да се нарежда и хоп, те отново се връщат, за да разбъркат всичко. Между другото, се замислих за една връзка, която имах преди години и която се случваше точно по този сценарий. Тогава, естествено, изобщо не съм знаела, че съществува такова нещо като зомбинг, но ето, че сега ми е много по-лесно да определя тези отношения и да ги сложа в една категория. Минавам на следващата. Бенчинг. Това е термин, който все по-осезаемо се оказва, че навлиза в психологията и в масовата култура, така че може би вече сте го чували. Произлиза от английската дума бенч, както вероятно сте се досетили, и означава в общи линии някой, който ви оставя на резервната скамейка. Ако трябва да го опишем с малко по-реална житейска ситуация, започвате да излизате с някой, нещата вървят добре, обаче усещате, че този човек не е на 100% отдаден към вас. Имате някакви леки съмнения, дали ви харесва достатъчно, дали така някак си не усещате, че напълно дава 100% на вас и на вашата връзка. Та, Това е. Този човек всъщност е преценил, че може би не сте най-доброто за него и в общи линии с вас до момента, в който не се появи някой, който отговаря на всичките му изисквания. Гадно, но факт. Може би вие също сте го правили спрямо някой. Бред Кръмбингът е взаимстван от приказката за Хензел и Гретел на братя Грим и представлява по-леката форма на бенчинга. В този случай отсъстват постоянните отношения, а субектът на вашите чувства се появява само епизодично. Сега, това може да се окаже дори още по-опасно, защото този човек реално, според специалистите, не ви дава достатъчно възможност да се откъснете от него, а постоянно сте в отнова напрежение дали и кога ще се появи. Особено тежки са случаите, в които подобен тип връзки се развиват основно в социалните мрежи, защото там наистина е много лесно този човек да се появява тогава, когато си иска, да ви изпраща съобщения дори в 3 през нощта и вие в общи линии не сте способни да направите нищо друго, освен да го блокирате и с това да сложите край на тази драма. Отиваме към следващия термин и това е сташингът, който още от самата дума, разбира се, подсказва отношение, в които единият партньор по някаква причина крие другия от обкръжението си. И в такива ситуации може би сте изпадали, особено в началото на една връзка, може би когато партньорите не са много сигурни как точно ще се развият отношенията им. Стига се до тези моменти, в които хората се питат, добре да е сега, защо той не иска да качим общи снимки в социалните мрежи, защо не ме запознава с неговите приятели, защо не правим толкова много неща заедно на публично място пред други хора. Е, такива въпроси, които на някой може да му се струва, че не са особено големи червени флагове, но според специалистите, без значение дали всичко това се проявява в социалните мрежи или в офлайн живота, сташингът си е нещо, което определено трябва да обърнем внимание на него и да решим доколко сме готови да приемем една такава ситуация. Ако не сме, да слагаме край колкото се може по-бързо. Следващия термин е хонтингът. Той е продължение на гостинга. Понякога човек, който ви е подложил на гостинг, отново се появява в живота ви без предупреждение, но обикновено той не звъни или не пише, а го прави небрежно, е така, уж случайно, през социалните мрежи. Може да хареса ваша снимка, да реагира на някой пост, е такъв тип неща, които само да ви разбъркат и без това обърканите чувства. Секстингът е другия термин, който така е по-популярен в последните години и който може би сте се сблъсквали с него. Разбира се, тук става въпрос за взаимоотношения, които са започнали в онлайн мрежите и в които нещата бързо това да се опитате да комуникирате и да се опознавате помежду си, преминават изцяло към твърде лични теми и към това да се говори основно за секс. Няма лошо, ако и от двете страни това е нещото, което и двамата партньори търсят. Фантомасинг е измамата с помощта на фалшив профил. Това е нещо, с което може би също доста често се сблъсква модерният човек, тръгнал в преследване и търсене на любовта онлайн, и не само. Но аз лично не знаех, че това нещо също си има конкретен термин, с който се определя. Много често това се прави по различни причини. Човекът от среща може да е обвързан и да няма желание да се появява с истинското си лице в социални мрежи или в сайтове за запознанство. Може да се прави и с много по-лоши цели, като например да се добере до информация, която е лична и специална за вас и след това да ви изнудва с нея. Тук специалистите препоръчват да бъдем изключително внимателни, когато изпращаме такъв тип чувствително съдържание под формата на снимки или друга информация, която знаем, че човека срещу нас би могъл да използва, особено тогава, когато не сме сигурни кой точно стои зад този профил. Добре, останах още 5 понятия. Стигаме до дейкингът. Това е явление, наречено в чест на рапъра Дрейк, който обича да пее за нещастната любов. Така че ако видите в нечий статус сърцераздирателен пост за любов или думи, които намекват за несподелени чувства, самота и депресия, най-вероятно това може да влезе точно в тази категория. Гетсбинг е нещо, което ви затвори много интересно и да, прави сте, свързано е с главния герой на романа на Фицджералд, Великият Гетсби. Той се надява, че на някои от неговите разточителни партита случайно може да попадне на бившата си любов. Наши дни гезбинга е характерен за хора в социалните мрежи, които правят всичко възможно, за да привлекат вниманието на бившите си и така да се опитат да възкръснат, може би, определени взаимоотношения. Ако се усетите попаднали в такива от едната или от другата страна, какво може да направите в една такава ситуация? Ами да се измъкнете колкото се може по-бързо, макар че понякога може да се окаже не толкова лесна задача. Орбитинг, това е когато бивш или бъдеш се превръщат в виртуален спътник, постоянно се навъртат около вас в социалните мрежи, но без да ви приближават. Представете си, разделили сте се с някой или пък имате определен лек флирт или интерес към някой човек и изведнъж той започва да членува във всички групи, в които и вие във Фейсбук. Следва всички хора, които вие следвате в Инстаграм. И всякакви възможни начини да бъде около вас в виртуалното пространство, за такива хора спокойно можете да кажете, че се занимават с орбитинг или гравитират около вас. И груминга е поддържане на акаунт в социалните мрежи в представителен вид в случай на неочаквано посещение от хора, които по една или друга причина могат да бъдат заинтересовани от вас. И груминга, специалистите смятат, че тепърво ще се развива и то най-вече с цел да се привличат отново хора към това да подават по-интересна информация за себе си, но за сега не е нещо, което по един или друг начин е много-много навлязло в отношенията, дори и онлайн. Остават ни последните две. Том Крузингът е изключително интересен термин, който се свързва с Том Круз и филма «Мисията невъзможна». Той е свързан с онова старателно ровене в истории, стари снимки, профили на хора, към които имате интерес, с желанието, разбира се, да съберете максимално много информация за неговия или нейния живот. Същото, което се случваше с Том Круз, който, знаете, подреждаше всички парчета от пъзела в поредицата невъзможна мисия. Та и тук така. Има хора, които могат да разберат страшно много информация за вас онлайн и да се окаже, че понякога май ви познават по-добре дори от самите вас. И завършваме с страусинг. Това е четенето на съобщенията в офлайн режим и момента, в който всъщност човекът, на когото ги изпращате, не иска да разбере вие, че ги е видял. Това е начин той да контролира по някакъв начин ситуацията и да не ви дава властта да сте наясно с това, да знаете дали той е прочел и е наясно с това, което искате да му кажете. Това е различно от гостинга, макар че много често осъзнавам, че всъщност някои хора бъркат тези две понятия. Не, този човек ще ви отговори в даден момент, но ще ви отговори в момента, в който той иска, а не тогава, когато се предполага да ви отговори. Обикновено това се случва във връзки, в които едната страна не е особено заинтересована от другата и не държи комуникацията да протича по възможно най-взаимния начин. Напротив, по-скоро му се иска да се случва по начина, по който той определя правилата.
Без филтър.
Надявам се, че тези 15 термина за взаимоотношенията в социалните мрежи са ви били толкова интересни, колкото и на мен, или поне сте си обогатили общата култура за нещата, свързани с тях. Сега обаче отиваме към вече установените взаимоотношения в една двойка, без значение дали хората са се запознали онлайн или по старомодния начин в реалния живот. Където и да се случила тази среща, когато връзката започна да се развива, неизменно социалните мрежи започват да присъстват в нея. За някои хора социалните мрежи могат да се окажат и най-хубавото нещо за тяхната връзка, особено тогава, когато двамата партньори се налага да бъдат разделени по-дългосрочно или за по-кратки периоди от време. Все пак живеем в космополитен свят, в който връзките от разстояние не са изключение. В същото време има много хора, които често им се налага да пътуват по различни бизнес дела и ангажименти, и тогава социалните мрежи всъщност могат да бъдат нещото, което наистина да съхрани, да запази и да даде шанс на една такава връзка. видеоразговорите, всички чатове в различните социални мрежи и приложения, които ти помагат да запазиш тази връзка с партньора си, да бъдеш част от живота му без да си до него и без постоянно да му досаждаш. Всичко това специалистите и психолозите казват, че е голям плюс за социалните мрежи, но разбира се, както всяко нещо, монета да си има две страни. Социалните мрежи, в зависимост от това как се използват, могат да се окажат и нож с две остриета. Едно от нещата, които специалистите препоръчват в тази сфера, е да се изгради навика в двойките да си създават свои дигитални граници. Това е термин, който за мен също беше нов и, честно казвам, много интересен, защото съм чела статии, материали и книги, свързани с популярната психология и с взаимоотношенията между хората, където темата за границите в отношенията е много силно застъпена. Разбира се, това хората да си поставят граници много често се възприема негативно и едва ли не като вид ограничение. И когато двама души изграждат своите отношения, обикновено когато се стигне до темата за поставянето на границите, това може да създаде известно напрежение. Но истината е, че да поставиш граници всъщност означава да защитиш своите собствени емоции, своите собствени разбирания за това как трябва да бъде построена една връзка и в същото време да дадеш възможност на човека срещу теб той да направи същото. Така че в контекста на този епизод и на този разговор разглеждаме границите по-скоро като нещо, което да помогне за една връзка, а в случая дигиталните граници е нещо, което партньорите също е хубаво да обсъдят и да поставят на масата, ако искат да имат по-лесни, по-нормални и по-приятни взаимоотношения, без след време да започнат да изкачат един по един различни проблеми. Когато говорим за дигиталните граници и тяхното поставяне, нещата, които специалистите съветват една двойка да обсъди по отношение на присъствието си и изобщо използването на социалните мрежи, е да си отговори на няколко въпроса. Двамата честно един на друг. Първият въпрос, който е предложен, е дали трябва да се апдейтва статуса, този статус свързан с връзките, в социалните мрежи. Особено в Фейсбук, например. Знаете, че това често предизвиква вълна от коментари и всевъзможни реакции, когато някой смени статуса си от обвързан на необвързан или обратното от обвързан на необвързан. Така че дали ще го направи, е хубаво двойката да обсъди първо помежду си, преди всеки да пристъпи към подобно нещо. Друг въпрос е колко точно всеки един от вас трябва да споделя за вашата връзка, замесвайки другия в социалните мрежи. Дали ще качвате заедно снимки? Дали ще качвате снимки, на които, да кажем, само вашия партньор? Дали това ще бъдат снимки, в които проявявате по-голяма близост? Имам много примери за двойки, които качват доста интимни снимки, снимки, на които наистина са в така доста близки моменти. Всичко това е добре да изговорите с партньора си и да сте наясно дали той има нещо против да качвате такива снимки, дали му е приятно, когато го правите, дали самия той би искал това да се случва и в неговия, и във вашия профил. Уточните ли тези неща, в бъдеще със сигурност ще ви бъде много по-лесно. Хубав е и въпросът, в който да си изговорите кого следва всеки един от вас. Темата за това дали трябва да следваме и да бъдем приятели в социалните мрежи с бившите си гаджета също си плаче за отделен епизод, но ще го вместим за кратко тук. Неотдавна, между другото, бях така в вихъра на една такава дискусия и си мисля, че това е много лично разбиране на всеки човек. И много зависи от това как, например, се разделяш с бившите си половинки. Ако си човек, който обикновено се опитва да запази добри отношения, няма причина да не продължаваш да следваш тези хора, защото те са били част от живота ти и по никакъв начин не оказват някакво лошо влияние към настоящия ти. Разбира се, ако си от супер ревнивите партньори, може би ще ти бъде много неприятно, ако настоящата ти половинка следва и си комуникира с бившите. Така че е хубаво да обсъдите тези неща и да решите и да приемете и да бъдете наясно и напълно откровени и прозрачни един с друг в това отношение. Какви снимки да харесвате и да коментирате? Също е тема, която често изкача като проблем в взаимоотношенията, особено в началото на една връзка. Разговори от типа ти сега защо си харесал снимките на тези момичета или какви са тези мъже, които коментират снимките в твоя профил, могат да се окажат доста неприятна тема за разговор. И нещо, което по никакъв начин да не допринесе за доброто на вашата връзка, а точно обратното. Затова изговорете и тази част, за да знаете какво да очаквате от партньора си и какво той да очаква от вас. Същото важи и по отношение на различни чатове в различните приложения. С кого, как, защо, по кое време. Например, имам приятели, които при никакви условия не използват приложенията си за чат след 9 вечерта. Това е времето, в което те двамата са заедно и не отговарят на съобщения на други хора, защото искат да прекарат времето си сами. Абсолютно честно, ако и двамата сте окей с това и сте го приели като някаква норма за връзката си. С кого споделяте информация по отношение на логването си в различни профили? Това също е интересен въпрос, който не знам дали често се обсъжда от двойките. Има хора, които имат общи профили, хора, които знаят паролите на половинките си. Отново въпрос на личен избор, но е добре да го изговорите и да поставите граница към човека до вас, за да е наясно и да не си прави някакви излишни усилия в комуникацията в това отношение, като например ви обещава и ви увещава, че трябва да си знаете паролите на телефоните или на пощите или на социалните профили. И разбира се, колко време да прекарвате в социалните мрежи също е важен и знаков въпрос по отношение най-вече на факта, че немалко хора се дразнят, когато половинката им обръща повече време на телефона си, отколкото на тях самите. Това, разбира се, означава, че трябва да имате строги правила, като, например, 20 минути в Инстаграм и край. По-скоро, наистина, да си поставите за цел, когато сте заедно, телефона да бъде на второ място. Или, когато сте заедно и имате нещо важно, което трябва да видите и да направите на телефона си, то наистина да се случва само в рамките на случването на това важно нещо, а не да се отплеснете в TikTok и да прекарате там още един час в безмислено скроване. Та, помислете си за тези дигитални граници, които е хубаво да си поставите, било то в началото на връзката, защо не дори и с партньора си, с който сте от години, но с който забелязвате, че в последно време цялото това напрежение от социалните мрежи започва да афектира връзката ви. Ето ви едно добро упражнение, което може да направите в дните около празник на влюбените.
Без филтър.
След всичко казано до този момент, мисля, че е повече от ясно, че не можем да бъдем категорични за това дали социалните мрежи помагат или повече пречат за това любовните взаимоотношения да се развиват в добра посока. Истината е, че всичко зависи от нас самите. Доколко и какво влагаме в тези отношения и дали използваме социалните мрежи като нещо, което да ни разсейва от връзката ни или, напротив, да ни помага да научаваме, например, повече за партньора си, за неговите интереси, да можем да се чувстваме по-близко до него, а не да ни раздалечават. В интерес на истината е едно от нещата, което ми направи впечатление, че най-често се дава като негативен ефект за всяка една любовна връзка по отношение на социалните мрежи е точно това. Нездравословното сравнение и нереалистичните очаквания. Когато човек постоянно гледа най-доброто от моментите във връзката на други хора в социалните мрежи, някак си не може да не започне да се съмнява в собствените си отношения и да се пита, добре да е, защо всички останали ходят на страхотни почивки, излизат на романтични вечери, винаги са усмихнати, щастливи, държат се за ръце, прегръщат се и се целуват, а пък в ежедневието ни се случват и доста по-различни от неща от това, като например да се скараме за някоя абсолютна глупост, да не си говорим с часове или пък да спорим над някой електроуред в магазина, дали имаме нужда от него, дали трябва да вземем точно този модел и още кои други неща, които по един или друг начин губят от тази романтична и толкова перфектна представа за това какви трябва да бъдат отношенията между хората. А друго нещо, което със сигурност може да повлияе негативно и да засили един от основните проблеми във всяка една връзка, това е ревността. Социалните мрежи помагат до голяма степен да виждаме неща, които не бихме могли да видим без тях. И тук не говоря за това да ни дадат наистина възможността да разберем, че някой ни изневерява, а по-скоро да си създаваме сами усещането, че нещо не е наред и партньорът ни прави неща, които не са окей за една връзка. Това, че някой е коментирал под снимката на някой друг или че харесал снимката дори на бившия си, съвсем не означава, че той има някакви чувства към него, но пък може да се окаже много сериозен повод за разправия, дори и в връзки, в които привидно проблеми няма. Да не говорим за онова време, в което наистина ревнуваме партньора си най-вече от неговия телефон. Но за това вече си говорихме. Ако трябва да погледнем на монетата от другата страна и наистина да се фокусираме по-скоро върху наистина позитивните ефекти на социалните мрежи върху нашите връзки, оставям на страна наистина възможността да откриеш любовта на живота си, и то не само в най-тесния ти кръг. Представете си, че сродната ви душа живее на десетки хиляди километри от вас. Преди години, преди ерата на интернет, шансът да срещнете реално този човек е почти нулева. Към днешна дата можете да използвате различни приложения за запознанство, които да ви свързват с хора от всички континенти, от всякакви националности. И така за любовта наистина да няма граници. Освен това, винаги специалистите са казвали, че едно от най-важните неща за всяка една успешна връзка е комуникацията. Социалните мрежи могат да ви помогнат наистина да останете свързани и да комуникирате през целия ден. Дори тогава, когато сте разделени от работни ангажименти или други задачи, които трябва да свършите, дори изпращането на едно меме или пък просто едно сърце емоджи, може да ви накара да се почувствате свързани с този човек, дори и да сте разделени за съвсем малко, само за няколко часа. Да не забравяме, че много често социалните мрежи могат да бъдат и голямо вдъхновение за това как да подобрим връзката си. Все повече хора, които са специалисти в тази област, всякакви психолози, коучове, които развиват взаимоотношенията между хората, правят профили в социалните мрежи и дават съвети в тази посока. Така че това също е нещо, което можем да си вземем като плюс. Капсулирането на спомените също е един от тези моменти в социалните мрежи, в които си казваме, аха, да, ето, това е нещо, което можем да сложим като позитивно. Обичаме да преглеждаме своите фидове в Инстаграм и да виждаме снимките си с любими хора или пък Фейсбук да ни напомня какво се е случило на този ден преди 15 години, когато може би сме се запознали с някой. Така че ето ви още нещо, което можете да добавите към това да възприемате социалните мрежи като нещо позитивно за връзката ви. И ако трябва да обобщим в крайна сметка, защото ми се струва, че този епизод стана доста дълъг, макар че темата е почти неизчерпаема и можем да говорим още много-много по нея, е, че човек трябва да знае как да използва социалните мрежи и да взима най-доброто от тях. Няколко бързи съвета според едно последно проучване, което прочетох само преди няколко дни, за това как наистина да менажираме по-добре връзката между отношенията си с половинката и социалните мрежи, да изключваме нотификациите си, особено тогава, когато сме заедно с този човек, и наистина да си дадем възможност, когато сме заедно физически, социалните мрежи да не ни разсейват, да си отделяме време за прекарване в социалните мрежи, дори тогава, когато сме заедно, но то да бъде фиксирано и определено и да не си позволяваме много-много да изкачаме от него. Да си позволяваме от време на време малко детокс от социалните мрежи, като това важи, разбира се, не само за любовните отношения, но и за тези с приятелите ни, бизнес отношенията, изобщо цялото ни присъствие онлайн, и най-вече наистина да комуникираме и да се опитаме да бъдем максимално прозрачни в отношенията си с другия, защото тогава, когато разчитаме на комуникацията онлайн, много често не можем наистина да видим човека от среща, не можем да го усетим, не можем да разберем, дори тогава, когато слага определени емоджита, тона и начина, по който е казал нещо определено. Затова едно от най-добрите правила в това отношение, което съм чувала, е, че човек не трябва да предполага, а трябва да пита. И ако не сте сигурни какво точно искал да каже партньора ви, вместо да си правите някакви заключения и да променяте целия ход на чата и на общуването ви, по-добре го попитайте. Сега, искаш ли да кажеш нещо негативно с това? Подиграваш ли ми се? И други подобни неща, които може би ви измъчват в един онлайн разговор. Добре, слагам точката тук, защото вече повече от 40 минути си говорим по тази тема и се надявам, че ви е била полезна, ако не да научите нещо, кой знае колко ново, то поне да се замислите върху нещата, които знаете, но не е лошо човек да си преговаря от време на време. Социалните мрежи ще продължат да бъдат част от любовния ни живот, просто няма измъкване от това, сигурна съм, но от нас зависи как ще ги използваме, така че да можем да го превърнем точно в това, което ни се иска да бъде, а не да им позволяваме да провалят нещо, което искаме да постигнем с партньора си. И не забравяйте, че 14 февруари е съвсем близо. Няма да ви давам идеи за подаръци, клишета, но съм сигурна, че ако се разходите на ivan.bg, ще успеете да намерите много идеи в това отношение. Най-хубавото, което разбира се може да подарите на любимия си човек за предстоящия празник, е внимание, отношение и преживяване заедно. Ароматът, който ще запази спомена от всичко това, разбира се, може да бъде новия Love You Connected, който е създаден точно с тази цел. Аз съм Ел, беше ми приятно, че направихме още един епизод и го оставихме в историята на Без Филтър. Надявам се, че ще продължавате да слушате, а ако още не сте се абонирали за някой от нашите канали в различните платформи за слушане на аудиосъдържание, предлагам ви да го направите още сега, за да не пропуснете нито един друг интересен епизод на Без Филтър. Очаквайте скоро и нови видео епизоди, в които обещавам да ви срещна с хора, които имат какво да кажат, какво да разкажат и защо не какво да покажат. Толкова от мен за днес. До следващия път.